Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Улы Чиңнің бас уәзір атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Шаңнан тағы күліп, мен таразыладым. Басымдағы бөркімнің құны мына уәли мекемесінің жамбылынан жоғары тұрады екен деді. Сонда әлгі адам сыздана сұрау қойып, Лиуаба, сіз қарқылдап күле бермей ашығыңызды айтыңыз, күміс шығарасыз ба жоқ па деп еді. Лиу Шаңнан күлімсіреп, Шиабаға айтып барыңыз, ол кісіге рахмет, менің басымдағы лауазымдық бөркім онша көп күміске жарамайды деді. Әлгі адамның өң өзгөрі қалды. Жеңін сілке орнынан тұрып, Лиуаба, әйте өкініп қалмасаңыз болды деді. Лиу Шаңненде оған тік қараған күйде қолын қостап, кешіріңіз, шығарып сала алмадым деді. Әлгі адам уәли мекемесінің жамбылынан шыға бере біреуге соғылып жығылық бала жаздады да күбірлей қарғана жүріп атына мініп зытып берді. Енді Жан-Жаңфу келді. Оны мен уәлидің барыс келісі бар болатын. Күзетшіге ескертіп қойып ішке кірді. Бұл оның Чэнтиңжіңді жолға салып қойып, жақыннан бергі көңіліне жақпаған сырларын ақтару үшін келгені болатын. Лиу Шаңненде Жан-Жаңфуды мұндай түнде келеді деп ойламаған. Оны әңгімелесу үшін кітап үйіне бастады. Жан-Жаңфу жабырқай сөйлеп, Лиуаба, мына Ханчжоу аймағында Лишилуң екеулеріңіздің қайсыларыңыздың орныңыз жоғары деді. Оның неге бұлай сұрап тұрғанын түсінбеген Лиу Шаңнен, Шаңфу, аяқ астынан мұны қалай сұрай қалдыңыз деп еді. Жан Шаңфу, мен мына Ханчжоуда ақшалы да мәнсепті де болмағаныммен өзімдік беделім бар адаммын. Ана Лишилуң, сіз екеуміздің жақсы араласатынымызды біле тұра, қасақана менің басыма шығып отырмай ма деді. Лиу Шаңнен, айтша, сонда Лишилуң саған не істеді деп сұрады. Жан Шаңфу, ол мені аудан жамбылына апарып үш күн қол қусырып басыруды үйренуге қатынастырғанымен қоймай, патшаны мадақтап өлең жазуға зорлады. Тағы ата бабаларымнан қалған байырғы суретімді тартып әкетті. Оны патшаға сыйға береміз дейді деді. Бұған күйініп кеткен Лиу Шаңнен, Лишилуң барып тұрған бәтшаға екен деді. Жан Шаңфу, сіз оны басқара алмайсыз ба деп сұрап еді Лиу Шаңнен күрсініп. Әй, оның артында ашан тұрмай ма деді. Жан Шаңфу мұнда шағынуға келген болатын. Енді Лиу Шаңненнің мына шарасыздығын көріп, Лишилуңның артында ашан, ашанның артында патша тұр деңіз. Бұлай болғанда біз сияқты қара халықтың тірі жасауының қажеті қалмаған екен деп еді Лиу Шаңнен қолын бұлғаңдатып. Шаңфу, бұлай деме, қазіргі патшамыз шынымен кемеңгер кісі деді. Жан Шаңфу оған күліп, тағы да осы сөз. Сендердің тек патшаны мақтауды ғана білгендеріңнің салдарынан төмендегі парақор мәнсептілер ойына келгенін істеп отыр. Бүгін менің үйіме ел қыдырып жүрген бір қария келіп, біраз әңгімелесіп қайтты. Ол да сенің осы әуенің де өндетіп отыр деді. Лиу Шаңнен ақыл айтып отырып, Жан Шаңфудың жаңа қария жайлы айтқанын қайтесін алып, Шаңфу, жаңа үйіме біреу келді дедің бе деп сұрап еді. Жан Шаңфу, сарттан келген біреу, 60 жастар шамасында, тегім Чэн, атым Чиң дейді деп еді. Лиу Шаңнен тағы да анықтай сұрап отырып, аяғасынан екі көзі шырадай жана қалды. Чэнчин? Чэнтинчин? Дәл сол, деді. Чаншанфу Люшаңнянның бұлай таңырқағанына қайран қалып, Чэнтинчин деген кім деп сұрады. Люшаңнян, ол қазіргі Вэньюэн сарайының құрметті төрағасы, лауазым уәзірлігінің уәзірі. Чэн уәзірдің аты бұрын жалғыз чин әрпінен тұратын. Орда емтиханнан өтіп чин шатағын алған кезде, бұрынғы патша оның атына тең дейтін әріпті үстеп берген деді. Люшаңнян патшаның елшісі келіпті дегенде істеп, ол ханзада болуы мүмкін деп ойлап жүрген. Енді ортадан чын уәзір шыға келді де, бұл іс одан арман жұмбақтана түсті. Чаншанфу бұған қайран қалып, сонда әлгі шалың бас уәзір болды ма деп сұрап еді. Люшаңнян басын изеп, ол менің қормалым. Он неше жылдың алдында патша 4-ші дәрежеден жоғары адал ұлықтарды саралау рұқсат еткенде, чын уәзір танымаса да адалдығымды білген үшін мені көрсеткендіктен мен ауданда әкім болып тұрған орнымнан дәрежеттеп аймаққа уәли болдым. Содан бері чын абаның сенімін ақтай алмасам да кемінде адал дейтін атыма кір келтірмедім. Әрі осы тұрғымнан жазбағаным үшін сол уәли дәрежеммен Суджудан Яңжоуға, одан Ханжоуға ауыстырылып, ылғи үстіңгі жағымдағылардың тегеуріне іліне бердім. Енді міне уәли болудан да қалып бара жатырмын, деді. Чаншанфу, ол кісі чын аба болса, неге тез барып сәлем бермейсіз? Ол маған ақжауын қонақжайында тұратынын айтты, деді. Люшаңнян басын шайқап, Чаншанфу, чын уәзірдің өз салауатын жасыруының себебі бар болуы мүмкін. Сізде оны ешкімге айтпаңыз, деді. Люшаңнян айтуын осылай айтқанымен, Чаншанфуды шығарып салғаннан кейін өзі ешкімге білдірмей Чэнтинчинге барды. Бүгін өзі не боп кетті деп ойлады ол. Алдымен ештеңені түсінбеген күйде ханзадаға барып келді. Одан түн ішінде Шүйшәншөнің адамы келді. Енді тағы Чэнтинчин келіпті дегенде істеді. Люшаңнян ақжауын қонақжайына барып сұрастырып еді, алдынан Дашин шықты. Ол өзінің Ханжу аймағының уәлиі Люшаңнян екенін, чын уәзірге амандаса келгенін айтып еді. Дашин төресінен бұл адамды үнемі естіп жүретіндіктен ішке кіріп мәлімдеді. Чэнтинчин бұған ғажаптанса да Дашинге Люшаңнянды ішке шақыртты. Чэнтинчин орнынан тез тұрды. Люшаңнян де оған құрмет білдіріп, Ханжу аймағының уәлиі Люшаңнян қормалағасы чын уәзірге сәлем бере келіп тұр, деді. Чэнтинчин оған зер сала қарап алған соң, «Міне, Люшаңнян, сіз екенсіз ғой. Қане, отырыңыз», деді. Люшаңнян орындыққа жайғасып алған соң, Ханжоуда патша оңтүстікті көзден кешіру үшін алдымен жасырын тексеруге елші жіберіпті деген қауесет тарап кетіп еді. Сол шын болған екен, деді. Чэнтинчин күліп, «Шаңнян, мен саған ұсталып қалдым. Патша маған алдымен барып көр, жерлік ұлықтармен жолықпа деген. Патшаның мақсаты төмендегілердің патшаны қарсы алуды сылтауратып, халыққа алман салық салуын, албатты сырапшылдық істеуін шектеу болатын. Бірақ маған сендердің мына Ханжоу басқашалау көрінеді», деді. Люшаңнян, «Уәзір аба, мен Ашанның халыққа алман салық салуына, патша қарынап тұрақжай салуына қарсы болған едім. Ашан патшаға құпия хат жазып, менің үстімнен арызданыпты», деді. Патшаға жазылған құпия хатты Люшаңнян қайдан біліп қойған, деп Чэнтинчин қайран қалды. Чэнтинчиннің бұл ойын аңғара қойған Люшаңнян, «Ереже бойынша патшаға құпия хат жолдағаны менің білмеуім, білсемде айтпауым керек еді. Бірақ менің қазір бірнеше күндік қана су ішерлігім қалғандықтан сізге барлығын айтпақшымын. Шүйшәншө маған адам жіберу арқылы Ашанның патшаға құпия хат жолдағаны маған жеткізіп, мені аман алып қалу үшін 100,000 сәрі күміс сұрапты», деді. Бұған Чэнтинчин таңырқаса да сөз Шүйшәншө туралы болғандықтан көп сөйлемеді. Тек ішінен Шүйшәншөнің барған сайын оқық құмар жемқор болып бара жатқанын, орайын тауып оны әшкерелеу керектігін ойлады. Чэнтинчин осыларды ойлап отырған, құлағына Люшаңняннің «Оны соқыр жармақта бермей қайтарып жібердім» деген сөз естілді. Шентинжин Люсяңнянның адал ұлығы екеніне көзі жетсе де, оның алдында Чүйченше туралы айтудың ыңғайсыз екенін ойлап, «Шяңнян, бұл сөз осымен тоқтасын, негізгі ырғасын түсіндім» деді. Люсяңнян сонда да өзін тежей алмай, бүйтіп ашықтан ашық адам жіберіп ақша сұраса, сонда ол бұл қылығының ашылып қалуынан қорықпай ма деді. Чентинжин бұл әлде қашан әдетке айланып, ешкім таң қалмайтын болған. Тек сіздің ниетіңіз түзу болғандықтан сізге тың сезіліп тұр. Олар сіздің күміс берсеңіз де бермесеңіз де әшкерелей алмайтыныңызды біледі. Бұл істі айтпайық, Шяңнян, мен білдім деді. Люсяңнян қолын қостап алғыс айтты да, Чентинжинде оған Ханчжоуға келгеннен бері көрген білгендерін түгел айтты. Екеуі осылайша көп әңгімелескен соң Чентинжин одан, «Шяңнян, менің жол бойы көргенім негізінен ешқайсы жер халық қалман салық салмапты. Бірақ төмендегілер патшаны қарсалу құрылысын шабал істеп жатыр екен. Сонда қаражат қайдан келді?» деді. Люсяңнян, «Алман салықты қазір алмағаны бұдан кейінде алмайды» дегендік емес. Патша аттанып кете салысымен алман салықты жалғасты алады. Әуел ол кезде кеткен қаражатты ғана салық ретінде жиып алса, олардың адам болғаны, бірақ өйтпейді. Әр қайсы жерлер патшаны қарсалуға қаражат кетті деген сылтаумен халыққа еселеп салық салады деді. Чентинжин, дұрыс, мен де осылай жорамалдап едім. Бірақ патша қарапайым болсын деп анық айтса да, төмендегілер неге құлақ аспайды деп еді Люсяңнян. Патшаның қарсалу қимылын қарапайым өткізу керек деп жарлық түсіргенін елдің бәрі білгенімен, қарапайым істей салуға ешкімнің де батылы бармайды. Оның үстіне патшаның маңындағы кейбіреулер төмендегілерге қарсалу қызметін сөзсіз жақсы істеңдер деп жасырын бұйрық түсіреді деді. Чентинжин, «Шяңнян ау, сонда бұл қалай сөз? Жақсылап қарсалса оның несі жаман» деп сұрап еді Люсяңнян. «Менің бас бақылаушы жамбылында достарым бар. Олардың айтуынша, Ашен бір жағынан патшаның тұрақ жай салмасы рәпшілік істеме деп жазғырған құпия жарлығын тапсырып алса, енді бір жағынан ханзаданың патшаны жақсылап қарсал, ат үсті қарауыңа болмайды» деп жазған құпия хатын тапсырып алыпты. Сонымен Ашен мұрагер ханзаданың айтқаны бойынша қарсалу дайындығын дабырал істеп жатыр деп жауап берді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте Чунго тіпті бай болады. Есігін айқара ашады.
2018年, мы будем迎来 改革 开放 40周年. 改革 开放 是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国는
이코노미카다 타가다 탕가 자이탑 스타가 시대튼데게 내세네멘.
2019년, 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。 我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少，共同富裕路上，一个也不能掉队。Коммунистік
партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业 百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғо коммунистік партиясымен бірге көркен болаша құрайық.
Чэнтиндің бұл сөзді істей сала. Бұл істің төркіні Мұрагер ханзадаға барып сайса, онша жеңіл емес екен. Шаңнен, бұл сөз осымен тоқтасын, мәселе өте ауыр екен. Енді айтпайық деді. Лю Шаңнен басын изебін дөмесі де іштей ойымдап қалды. Чэнтиндің сөзін жалғап, сіздің тұрақ жай салуға қарсы болғаныңыз патшаның ойына үйлеседі. Бұл жағынан алаңдамаңыз. Жақсылап қарсы ал дегені де тұрақ жай сал дегендігі емес болуы мүмкін деді. Лю Шаңнен бұны естіп жүрек орнына түскендей болып кеудесін кере тыныстап алды да, енді патша тәлімі насихат үйінің жұмысын есіне алып, Ханжоу әли мекемесінің жамбылына қарасты насихат үйі жоқ болатын. Бірақ аудан мен аймақ жамбылы бір қалада болғандықтан, мен аудан жамбылының насихат үйі жетеді, үстемелеп тағы бір насихат үйін салудың қажеті жоқ деп қарағанмын. Бірақ ашын жақыннан бері менің осы ісімді асыра айтып жүр. Ол патшаға жазған құпия хатында мұны айта қоймаса да, патшаға кезіккенді айтып қалса, басыма қандай қатер төнерін өзімді білмеймін деді. Чэнтиндің, насихат үйін салу ісінде мен сізге арашашы бола алмаймын. Ереже бойынша әр аудан аймақтарда бірден насихат үйі болуы керек. Сіздің оны салмағаныңызды ешкім айтпаса, білінбей қала береді. Ал біреулер айтса, мәселе шығуы мүмкін. Енді патша келе жатқанда салсаң, онда кешігесің. Бірақ патша біліп жатса, мен мүмкіндігінше сенің сөзіңді сөйлейін деді. Лю Шаңнен ханзаданың Ханчжоуға келгенін айтар-айтпасын білмей аңтарылып тұрып қалды. Өйткені ханзада мұнда жасырын тексеруге келгенін, басқа ешкімге айтуға болмайтынын қадағалай тапсырған. Чэнтиндің оның айта алмай тұрған тағы бір сөзі барын байқап, Ташинге шыға тұруды бұйырды. Лю Шаңнен, бұл істі Чэнтиндің айтсам жаман бола қоймас деп ойлап алды да бәсең сөйлеп. Чэн уәзір, ханзада Ханчжоуға келіпті. Бүгін мен кезіктім. Ол Шунин қонақ жайында жатыр екен. Өзінің жасырын тексерумен жүргенін басқаларға айтпау керектігін айтты деді. Чэнтиндің бұған да таң қалып, өң өзгере қалды. Әрі патша мені жол бойы жасырын тексеруге жіберумен бірге ханзаданы да қоса қабаттап жібергені несі деп ойлады. Чэнтиндің патшаның жұмысты өте құпия істейтінін біледі. Ол ханзада сізге елге айтпа десе, сіз айтпауыңыз керек еді. Бұл істі мен білмеген болайын. Енді басқа ешкімге айтпаңыз деді. Лю Шаңнен бұл істі айтқанына біраз өкініп қысылып қалды. Уақытта бір жерге барғандықтан Чэнтиндіңге рахмет айтып орнынан тұрды. Ол қақпаға енді бара бергенде Чэнтиндің тағы сұрап, ханзада сізге не айтты деп еді. Лю Шаңнен артына бұрылып, ханзада көп ештен айтқан жоқ. Сен туралы жақсаңыз естуші едім. Ханчжоуға келген бірнеше күннен бері оның шын екенін өз көзіммен көрдім деді. Ол тағы бір рет патша Чинлян сарайында отырып бірнеше адам ұлық жайлы сөз болғанда Лю Шаңнен деп сенің атыңды да атаған деді. Чэнтиндің есіне бірден орала қалғандай болып, Чинлян сарайы? Ол сонда орда деді ме, сарай деді ме деп сұрап еді Лю Шаңнен. Ханзада тек Чинлян сарайы деді деп жауап берді. Чэнтиндің, ханзаданың қасында қанша адам бар екен деп тағы сұрады. Лю Шаңнен, 20-30 шақты адам бар сияқты. Біреулері қолына қыранғыс қондырып, біреулері ит жетелеп алыпты. Иті өте қабаған көрінеді деді. Чэнтиндің сәл ойланып алып, жосын бойынша біраз сауғала барып, ханзадаға көңіліңізді білдіруіңіз керек еді. Оны апардыңыз ба деп тағы сұрап еді Лю Шаңнен. Апару керектігін мен де білетінмін. Бірақ қазір бір жағынан өзенді аршысақ, бір жағынан патшаға тұрақ жай салып, тағы жолдар мен көпірлерді жасап жатырмыз. Бұған ажыратылған күміс 20 мың сәрге жетпейді. Оны қайсы біріне жеткіземіз деді. Чэнтиндің, Шаңнен, сауға ұсын вережегі қайшы болғанымен, бірақ ұлық болған адам онсыз жүр алмайды. Ханзада сізді ендіздемесе, сол қалпы қала берсін. Кісі жіберіп тағы хабарласып жатса, сіз алдымен маған хабарласыңыз, амалын өзім айтамын деді. Лю Шаңнен қолын қостай алғыс айтып, қонақ жайдан шықты. Жеті қараңғы түн ішінде Лю Шаңнен атпен аяңдап жалғыз келеді. Түннің дымқыл ауасы денесін мұздатып бара жатқандай сезіледі. Лю Шаңнен патшаның бұл рет оңтүстікті көзден кешіру үшін жасырын елшіні екіге бөліп жібергенін, қайсы істің патшаға қай түрде жетіп жатқанынан өзінің бейхабар екенін ойлады. Өзінің үстінен Ашанның патшаны қарсы алуға керенаулық істеді деп арызданғанынан қорқа қоймады. Өйткені ол барлық істі патшаның жарлығы бойынша істеді. Тек Ханчжуда насихат үйінің болмағанын патша біліп қойса, қылмыс арқалап қалуы мүмкін еді. Лю Шаңнен осыларды ойлап көпке дейін көз ілмеді. Ертеңінде ерте тұрып, күймемен мұқым Ханчжу қаласын аралап, насихат үйіне жарайтындай дайын үй іздеді. Ханчжуды не шайланып шықса да ондай орын табылмады. Қас қарая бастады. Қаладағы үйлердің барлығында адам бар. Қайдағы бос үй болсын. Оның қасына еріп жүргендердің біреуі күліп, қазір Ханчжу қаласында тек долы ханалардан бос үй табылуы мүмкін деді. Бұны естіп көзі жарқ ете қалған Лю Шаңнен күйменің басын көгөзің көшесіне қарай бұрды. Атқосшылар абыржып, төреміздің мұнысын есі деп көбірледі. Лю Шаңнен, сендер араласпаңдар, алдымен көгөзің көшесіне барайық дегенді ғана айтты. Көгөзің көшесіне жетті. Аспа шырақтар андыздап қана жанып тұр. Ғимараттардың көбі қараңғы. Тек көктем лебі ғимаратының алдында аспа шырақ жанып тұрғаны алыстан көзге түсті де, Лю Шаңнянның есіне Чын уәзірдің осы ғимарат жөнінде айтқандар есіне түсіп, барып есігін қақты. Ішкі жақтан Ли Сяньяңның ренжи сөйлеп келе жатқан дауыс естілді. Жеті түнді кім бұл? Мұнда қыздырмақ сайтанда болмаса, неменеге қағады екен деді. Ли Сяньяң есікті ашып, үкімет адамдарынша киінгендерді көріп, шошығаннан көпке дейін сөйлей алмай тұрып қалды да, сонан соң тіл қатып, тағы сол Жамбылдың адамдары ма? Сендер керекті адамдарыңды әкетпеп бедіңдер, тағы неменеге келдіңдер деді. Лю Шаңнен ішке кіріп ештең айтқан жоқ, тек үй ішінің барлық жеріне шола қарады. Ли Сяньяң тағы сөйлеп, маңдайға басқан жалғыз сұлуымды Жамбылға кеттіңдер, соңынан өңі көрімдеулерін тағы кеттіңдер, оларды қашан қайтаратындарыңнан әлі хабар жоқ. Қалған бірнешеуіне ешкім қарамаған соң үйлеріне қайтардым. Жамбыл қыз әкетуді бастаған екен, енді онысын жалғастыра берсе, бұл сауданы кім істей алады? Менің істегім келмей қалды деді. Лю Шаңнен оған бұрыла қарап, шынымен істегің келмей ме деп сұрап еді. Ли Сяньян, шын істемеймін деді. Лю Шаңнен, істегін келмесе, аймақ Жамбыла мына ғимаратыңды сатып алмақшы деп еді. Ли Сяньян оған көзі шарасынан шығардай қадала қарап, естімеген елде көп деген. Жамбылдың жезөкшелерді жиып әкеткеніне таң қалып едік. Енді долы хананы сатып алмақшысыңдар ма? Сонда уәли мекемесі де долы хан ашпақшы ма? Қалжыңдап тұрсыз ғой деймін деді. Лю Шаңнен жүзін суыққа салған қалпы, саған кім қалжыңдапты? Ертең сенімен саудаласуға адам жіберемін. Күмістен зиян тартпайсың деді. Ли Сяньян тегінде аузына келгенін айта салған. Бұл долы хананы Жамбыл сатып алады деп ойламаған. Бірақ ол Жамбылмен саудаласқан адамның марқадам таппайтынын білетіндіктен бұл сауданы өлсе де істемеуге бекінді. Лю Шаңнен ендігі сөзін шорт қайырып, енді айтқаныңнан қайтсаң болмайды. Ертең таңертең Жамбылдан адам келіп есеп жасайды деді. Аймақ Жамбылына қайтып барысымен қақпа күзетуші асыққаннан тұтыға әрең сөйлеп, кешегі қыран ұстап ит жетектеген адамдар тағы келіп сізді жөн білмейді екен деп сөкті. Әрі тез барып бірдеңе деген ханзадаға кезіксін деді. Сонымен сізді мұқым қаланың көгізін көшесінен басқа жерін түгелтін тіп шықтық деді. Лю Шаңнен тізгін ұшымен ақжауын қонақ жайына барды. Чэн Тиңжиң оның асығыс бейнесінен неге келгенін тұспалдай сұрап, ханзада тағыз деп келіп бедеді. Люшаңнен чын бәсір жорамалыңыз дұрыс шықты. Айтқаныңыздай мені тағыз деп келіпті деді. Чын тиңдің Шаңнен ханзаданың әлгі күн айтқандарын қайта бір рет толықтап айтыңызшы деді. Люшаңнен чын тиңдіңнің ойын түсінбесе де ханзаданың не айтқанын өзінің не деп жауап бергенін әріп қалдырмай айтты. Чын тиңдің естіп болған соң шорт қайырып, бұл ханзада жалған деді. Люшаңнен өз құлағына өз сенбегінде аңырып тұрып қалды да, жалған деп қайталай сұрады. Чын тиңдің кеше Люшаңненнің аузынан хан әкем Чинлян сарайында деген сөздерді естігенде күмәндана қалған. Орда да Чинлян сарайы деп ешкім айтпайды. Бұл атау тек халық арасындағы театрлерде ғана айтылады. Одан қалса қыранғы сұстау салты ұлы қорғанның сыртындағы халықта болады. Ішкі қорлықта ешкім құспен аң ауламайды. Чын тиңдің баяғыда орданың оқыту үйінде ханзадаларға сабақ берген. Оларды түгел таниды. Әуелі Чын тиңдің мен ханзаданың арасында мынадай қызық іс болған. 25-ші жылы күз айларының бір күні Чын тиңдің қызметін істеп болып, терезенің алдында біреумен шахмат ойнап отырғанда патша 3-ші ханзадан ертіп келе қалды. Чын тиңдің орнынан тұрып сәлем беріп еді, патша күліп: «Шырықтарыңды бұзғаным ай, ойындарыңды жалғастырып беріңдер» дейді. Сол кезде 3-ші ханзада 12-13 жастарға келген. Бейли атағы да беріліп болған. Патша олардың қасында шахмат көріп отырып, Чын тиңдіңнің шахматқа мықты екенін айтып мақтай берген соң 3-ші ханзада: «Хан әке, мен ұстазымнан шахмат үйренемін» дейді. 3-ші ханзаданың ұстаз деп отырғаны Чын тиңдің болатын. Патша оған мақұл болып, Чын тиңдіңнің ханзадаға әр реткі сабақтан кейін жалғасты 2 сағат шахмат үйренуіне рұқсат еткен. Содан бастап 3-ші ханзада Чын тиңдіңнен табаны күректей 2 жыл шахмат үйренген.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағына алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жоп шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған «Ұлы Чиннің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатын бәйтін әндер назарларыңызда. Сау сәлемет.